halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemiyada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa galabkooda bisha juun 2018 idaacaddeenna waxaa wada jir halkan idinku daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla dalka Kanada oo ku xukuntay in Mareykanka loo soo gacangeliyo wiil Soomaalida Kanada oo lagu eedeynayo inuu ku lug lahaa arrimo argagixisnimo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan
Rufus Jawaari shaqooyin badan ku jecay waajibkii, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen faakshanno rabay inay asaga isticmaalaan warramaama xukuumadda laftigeeda inay camqaladeeyaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo.
Waxaa wasiirku imika noo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari, isaguna dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabay.
Kan mid ay dowladdu inay xusanaatay u baahan tahay waxa weeye yaa darar baa kaana waayay malaysana yaa baa kaana waayay xamadi yaa kaana waayay xukun kuma karnaa jira xirku xukun kana ma jira.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Xaashi Khaliifa oo ka hadlaya barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan isbedelada dhowaan lagu sameeyay gudoonka baarlamaanka iyo gudoonka maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Xiisadda ganacsi ee ka dhexeeya Mareykanka iyo dalalka waqooyiga Amerika ayaa sii kordhaysa kadib markii 25% uu Mareykanku kusoo kordhiyay canshuuraadka alaabaha biraha loo soo dhoofiyo Mareykanka iyo 10% aluminiumta laga keeno midooda Yurub, Kanada iyo Mexico, taasoo Jimcaha maanta bilaabmaysa. Mareykanka ayaa sidoo kale kala xaajooday kootada ama xadiga mugga ee dalalka kale sida South Korea, Argentina, Australia iyo Brazil halka canshuuraadkan lagu kordhin. Sida xogeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Rose uu telefoonka ugu sheegay wariyaasha, wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegay in dalalka oo idil ay tahay inay xushmeeyaan oo difaacaan habka ganacsiga caadiga ah kadib markii wax laga weydiiyey go'aanka Mareykanka.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee hanti wadaaga ayaa la wareegaya ra'iisul wasaarenimada dalka Spain kadib markii uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mariano Rajoy dhumiyey kalsoonidii golaha shacabka. Waa markii ugu horreysay muddo 40 sano ah ee dimuqraadiyadda Spain oo golaha shacabka shaqada ka eriya hogaamiye xukunka hayo. Badr Sanchez ayaa ku guuleystay 108 cod halka 169 kalena ay taageereen ra'iisul wasaaraha talada haya, hal qofna uu ka aamusay. Guud ahaan golaha shacabka Spain ayaa ka kooban 350 xubnood. Boqorka dalkaasi Spain ayaa dhaarin doona Badr Sanchez oo 46 jir ah. Badr Sanchez waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii 7-aad iyo intii Spain ay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda 40 sano ka hor. Ugu dambeyntii ra'iisul wasaarihii xukunka laga tuuray ayaa u hambalyeeyey midka xilka la wareegayo. Mariano Rajoy ayaa u tallaabay daanta kale ee golaha shacabka islamarkaana gacan qaaday ra'iisul wasaaraha cusub oo xilka ka tirsan doona dhowaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in horumar la taaban karo laga sameeyey wadahadaladii Khamiistii dhex maray madaxweyne Trump iyo ku-xigeenka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Chol, kuwaasoo kulankooda ka dhacay magaalada New York. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay shirka la filayo inuu dhex maro Kim Jong Un, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, iyo madaxweyne Trump. "Waxaanu ka sameynay horumar wanaagsan shirarkeennii 72 saac qaatay," ayuu Pompeo ku yiri shir uu saxaafadda kula hadlay kadib kulankaasi, isagoo intaasi ku daray inuu rajo wanaagsan ka qabo in dhinacyadu ay isafgartaan.
Tartanka hingyada afka Ingiriiska ee Mareykanka lagu qabto sanad walba ayaa waxaa ku guuleystay wiil yar oo 14 jir ah oo ka yimid gobolka Texas. wiilkaasi oo lagu magacaabo Kartin Nimani ayaa sheegay inuu arrintan ku riyoonayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan. Tartankan oo la qabanayay 93 sanado ee la soo dhaafay ayaa waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada kamid ah gobolka Maryland ee dowladda magaalada tan Washington. Tartankan ayaa ugu horeyn waxaa ka qayb galay 515 hase ahaatee waxaa wareegii ugu dambeeyay kusoo gaaray 16 qof. Marka laga tago inuu sumcad bulshada ku dhex yeelanayo qofka ku guuleysta tartankani, waxaa kale oo meesha ku jira inuu ku guuleysan doono lacag ka badan $40,000 Mareykanka ah.
Galabo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a gurdu. Waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqdada toddobaadka, hayeeshee aynu ku horumarno qodobada kale aan idin hayno. Maxkamad Kanada ku taalla ayaa qabashay codsi dowladda Mareykanka uga yimid oo ku saabsan in lagu soo wareejiyo wiil Soomaalida Kanada oo ay ku eedeynayaan inuu ku lug lahaa dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka Siriya ay ka wadaan kooxda ISIS. Hase yeeshee, qareenka wiilkan ayaa weli ka biyo diidaya go'aankaas. Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo soo koobaya warbixintan.
Maxkamad ku taalla magaalada Edmonton ee Kanada ayaa shalay wiil Soomaaliyeed oo 38 ku xukuntay in lagu wareejiyo dowladda Mareykanka oo dalbatay soo gacangelistiisa maadaama uu ku lug lahaa olola ay dhalinyaro dhowr ah oo Mareykana iyo Kanada ay uga qayb galeen dagaalka Suuriya iyagoo la safnaa jabhada dowladda Islaamiga ah. Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo 38 ayuu qaaliga sheegay inuu ku qancay eedeymaha la horkeenay maxkamadda ee ka dhanka ah Cabdullaahi oo ay ku jireen lacaga uu u diray dhalinyaro ay ehel ahaayeen oo mid ka mid ahay uu ka tegay San Diego Mareykanka iyo 3 kale oo ka safray Edmonton Kanada iyo emailo sir ah oo ay wadaageen dhalinyarada baxday iyaga oo ku sugnaa jiida hore ee dagaalka ISIS. Xeer ilaaliyaha dacwadda ku soo oogaya Cabdullaahi ayaa sheegay inuu qirtay dhac ay u geysteen dukaan dahablaha oo ku yaalla Edmonton Kanada oo isaga iyo almaadaradii ugu talagaleen inay dhaqaalaha laga helo ku taageeraan dagaalka dowladda Islaamiga ahi ay ka wado Bariga Dhexe. 4 dhalinyaro ah oo ay ilmo adeer ahaayeen Cabdullaahi kana kala tegay Kanada iyo Mareykanka oo uu abaabulkooda wax ka ogaa ayaa ku dhintay dagaalka ISIS xilli lagu qiyaasayo dhammaadkii 2014. Wiil magiciisa lagu soo gaabiyey Bashiir oo markii hore ka mid ahaa kooxdan ololaha ku biirisa jamhadda dowladda Islaamiga oo ay ilmo adeer yihiin Cabdullaahi ayaa hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI heshiis la gashay kuna shaqaalaysiisay lacag gaaraysa $173,000 si uu u soo gudbiyo xogta dhabta ah oo dhammaystiran. Hase yeeshee, qareenka u doodaya Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi ayaa cadeymaha la horkeenay maxkamadda ku tilmaamay kuwo dhalanteeda, waxaana uu sheegay inay cadeymahani aysan ahayn kuwo la xaqiijin karo. Tusaalena waxa uu u soo qaatay emailada la keenay maxkamadda oo lagu eedeynayay inuu Cabdullaahi wax ka qoray. Qareenka ayaa ku doodayo inaan la cadeyn karin emailadan cidda qortay iyo xilliga midba, isla markaasna ay adag tahay in la cadeeyo in uu Cabdullaahi wax ka qoray. Xukunka qaaligan ma ahan kama dambaysta Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi loogu wareejinayo dalka Mareykanka, balse waxaa ka horreysa inuu saxeexo wasiirka cadaaladda dalka Kanada. Cabdullaahi waxaa kale oo uu xaq u leeyahay inuu raxfaan ka qaato go'aankan muddo 30 dhexdeeda ah. Sidoo kalena waxa uu warbixin faahfaahsan u diri karaa wasiirka cadaaladda ee Kanada si uu ula wadaago dhankiisana waxa uu u arka dacwadani in ay ku salaysan tahay.
Jaamac Buule Jaamac ayuu kaasi ahaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatana ku soo dhawaada faaqidaada toddobaadka.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbedeladii ugu dambeeyey ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaana dowladda federaalka Soomaaliya. isbeddel waxa lagu sameeyay hoggaankii baarlamaanka goorsii horeysana waxa xilki laga qaaday oo loo magacaabay gudoomiye cusub maxkamaddii sare taasoo dad badan ay u arkeen inaanay waafaqsanayn dastuurka dalka maxay tahay sababta ay dawladdu haddaba isbeddeladan u sameeyayso mise yihiin kuwa dhab sax ah oo siyaasadeed dalka ku hoggaaminay inta aan u gudbin barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil Professor Cabdi Ismaaciil Somatoro wax ka dhiga jaamacadda Minnesota iyo Cabdirashid Qaliif Xaashim madaxa Machadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa warbixin arintan ku saabsan hordhac barnaamijka inoogu haysa Sahra Cabdi Axmed haye Sahra
mahadsanid Falastiin waqti aad u gaaban oo ka yar muddo laba bilood ah oo isxige ayay dhaceen isbeddelada gudoonka maxkamadda sare iyo kan baarlamaanka tani waxay abuurtay in dad badan ay u qaataan arintan inay tahay mid siyaasadeysan laakiin sagarsoorka dalka oo ah awoodda saddexaad kana madax bannaan hay'adaha dawladda ahaana halkii loogu la noqon lahaa isqabqabsiga dhinaca sharciyada ee dawladda dhexdeeda ayaa muddo aad u dheerba aan dhisnayn waxaana taasi ay keentay in wareegtooyin lagu magacaabo xilalkii ayaga ay soo magacaabi lahaayeen oo gudoomiyaha maxkamadda sare uu ka mid yahay inkastoo sharcigii golaha garsoorka la meel mariyay sanadkii 2014 haddana ma ayse suuroobin in la dhiso golaha waxaana kii ku meelgaarka ahaa ee horey u jiray uu wareegto ku kala diray madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud March 2015 isagoo markaasi u cuskaday inaysan waafaqsanayn nidaamka federaalka ee dalka ka hanan qaaday waxaana taasi ay keentay in muddaba dalku uu la aado garsoor ku meelgaar iyo mid rasmi ah intaba abuqaata Cabdikariim Maxamed Soomaali wuxuu muddo aad u dheer ahaa sharci yaqaan dalka iyo dibaddaba ka soo shaqeeyay haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho
waxaa dhacday golaha adeegga in la kala ceyriyo taas waliba waxaa ka sii horeysay in la sameeyo sharci lagu dhisaayay waxaa la yiraahdaa golaha adeegga ilaa markii waxay ahayd sharciga in la sameeyo sida dastuurka dhahay kadibna la soo dhiso oo xubnihii ka qayb galaya la sameeyo marka waxaa cad in xataa sharciga naftirkiisa qodobkiisa shanaad waxaa la sameeyey sharciga 3 June 2014 ayaa la ansixiyey oo baarlamaanka u baasgareeyey marka qodobkiisa shanaad fardadiisa saddexaad waxay si cad u sheegaysay howlwadeenada garsoorka ee jooga ee jira hadda ee hawsha wada inay sidooda sii ahaadaan oo aan la bedelin oo ilaa golihii kale la sameeyo waana mid logic ah taasna ma ayna dhicin oo waxaa dhacday in golihii la kala ceyriyo waxaa dhacday madaxweyne Xasan Sheekh inuu ku magacaabo dekareeto uu ku magacaabo gudoomiyihii maxkamadda sare waa gudoomiyaha hadda jira oo gudoomiyaha maxkamadda sare dekareeta lagu magacaabo looga qaaday ilkaxaanad
xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare waxa ay dhalisay buuq gaar ahaan markii uu diiday xilka wareegtada looga qaaday asaga iyo sidoo kale magacaabista ninkii bedeli lahaa asaga xildhibaanada inkastoo ayse arrinkan si rasmi ah u soo faragelinin doodana ayse ka yeelanin haddana wali way ku kala aragti duwan yihiin xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa waxa ay qabtaa sida tan
annaga baarlamaanka waxbaba lama mariyaba waxaan umaleynayaa dawladdu inaysan ba'aaninsanayn inayba tahay baarlamaanka uu joogo ee sharcigiiba horta dawladdu ma aaminsanaba waa midda koowaad midda labaad in la soo mariyo ninkaasma sharci buu ahaa ee inta laga qorayay waa ujeedaa inuusan ahayn nin maxkamada kasoo shaqeeyay inuusan ahayn nin halkaas kid garayn kara ee meel walba hadda soomaali waaba laga sheekeeyay oo tan laga sheekeynayo marka haddaan walaalmacaanay runta laga hadlayo ma aha mid anigu maanta sacdiye ahaan aan ka wada jawaabi karo waa mid loo wada jeedo baarlamaan ninkaa lama soo marin isla markiina dee buuq baaba ka dhashay oo maxkamadii iyo way soo refuse karatay waxay laga soo jawaabay oo layidhi ninkaas inuusan meesha uusan tib garayn karin meeshaas uusan geli karin
laakiinse si ka duwan aragtida xildhibaan sacdiyo waxaa isna qaba xildhibaan daahir amiin jeeso oo isna isbarbardhig ku sameeyey wadada hadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu maray iyo tii madaxweynihii ka horreeyey xasan sheekh maxamuud uu maray
mar haddii guddiga adeega garsoorka aan la dhisin shalayto gudoomiyaha maxkamadda sare wareegta lagu magacaabay haddana hadda madaxweynaha wareegta awalba ku magacaabo wareegtana ugu qaaday marka wax qalad ah oo aan ka hadalno hadda meeshaas ma jiraan laakiin siduu ku haboon waxa weeye in hay-adaheena oo dhan ay ku meelgaarka ka baxaan oo kuwa isdoorta ay noqdaan oo la sameeyo guddigii adeega garsoor laakiin hadda guddigii adeega garsoorka nooma samaysno gudoomiyaha maxkamadda sare siduu ku yimid oo ku baxay marka baarlamaanka uma maleynayo hadda option ugu banaan oo uu ka hadli karo male
hadaba su'aasha taagan ee iswaydiinta mudan ayaa ah sida sharci rasmi ah uu ugu leeyahay madaxweynaha inuu magacaabo gudoomiyaha maxkamadda sare ayadoo aan la dhisin gudigii adeega garsoorka dalka ee 9 ka xubnood ah waa kan markala abukaat abdikariin maxamed soomaali
macnaa madam uu nimaystay madaxweynuhu dol adeegan uu san jirin ana waa masaqana meeshaas waxa ku jirto in uu madaxweynuhu leeyahay danta umadan fiirinaya meeshan cabasho badan ka dhacday gol adeeg ma jiro marka golihii wasiirada la soo marsiiyay soo jeediyay isagana dekreto ku soo saaray laakiin ma aha si sharci ah waafaqsan waayo golihii adeeg garsoorka ayaa lagu xadgudbin madax banaanigiisa marka saas loo dhigo laakiin waxay ahayd mar hore in laga soo shaqeeyo ilaa ay haddana lama sameyn goor la sameyn doonana ma aqaano okay caqabado badanaa jira waa ognahay laakiin waxay ahayd sharciga horeba 30 juun oo lagu dhisay golihii adeeg xataa lama raacin
isku soo wada duubo Soomaaliya oo siyaasadda iyo garsoorka ay iska saarnayn wali wax badan sharciga ku meel gaarka iyo kan federaalkana ay isku waafaqin qabyana ay yihiin ayaa sal waxay u noqotay in heerka cadaaladda ee dalka uusan dhisneyn oo uusan dhameystirneyn sababo la xiriira ayadoo ay si jirin gudiga garsoorka ee 9 ka xubnood ka kooban ayadoo mararka qaarkoodna taasi loo tiirinayo in madaxda ugu sarreysa ee dalka aysan ka go'neyn taabagelinta gudiga adeega garsoorka sababo la xiriira awoodda dheeriga ay ku soo baxayso waxayna ahayd hirgelinta awoodda cadaaladda mid muddo badanba laga soo meermeerayay Falastiin
mahadsanid sahra anu intaasi ku dhaafno warbixintaasi ay sahra cabdi axmed noo diyaarisay haddii aan mar kale idin xasuusiyo barnaamijka waxaa martay inoogu ah wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil oo ku sugan magaalada Muqdisho Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota kuna sugan dalka Mareykanka iyo Cabdi Rashid Qaliif Haashi madaxa hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho in aqoor mar wasiir Cabdiraxmaan Xoos Jibriil maxay tahay sababta ay dawladdu ugu lug lahayd isbeddeladii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay hoggaanka baarlamaanka iyo maxkamadda sare oo dadku ay u arkeen inay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka gaar ahaan tan maxkamadda sare oo kale dawladdu dad badan waxay sheegayaan inay doonayso inay wax isku nooc ah oo hal meel looga taliyo ay sameeyso ama ay awoodo marursato maxaa uga jawaabi lahayd adiga
waxa jira Falastiin waxyaalo badan oo runtii ma taqaana sababay in xukuumadda ay sameeyso isbeddelo ama reform haddii la qoto dhinaca baarlamaanka sa ogtahay bo ummadda Soomaaliyeed aad ayay uga daashay baarlamaan u taagan motion aan macno lahayn oo aan ku saleysnayn sababo muhiim ah runtiina iyo prime minister la beddelo iyo madaxweyne iyo prime minister isku yimaado taasina waxay carqalad ka dhigi jirtay xukuumadda programka u yaalay oo loo igmaday oo dad kale badan kala shaqeynayeen in la hirgelin waayo mar walba maxaa yeele wasiir cusub baa lixdii bilood u yimaada barnaamij cusub baa yimaada 9 bilood cusub dadkii qofkii xakamayn lahaa waxa waaye gudoonka baarlamaanka Professor Jawaari shaqooyin badan ku fiicay waa jirtay laakiin arrintaas waa ka hoos baxday waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen factiono rabay inay asaga isticmaalaan warramaa xukuumadda laftigeeda inay carqaladeeyaan marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo taas waa midaas middaan kaleeto waxa ku soo hortay maxkamadda tan maxkamadda madaxweynaha barnaamijku doorashada ku galay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa inuu horumar ama isbeddel ka sameeyo garsoorka saan ognahay garsoorka Soomaaliya oo burbursan yahay yacni ma aha kaliya inuu musuqmaasuq u dhintay laakiin waa burbursan yahay waa broken marka wuxuuna uu ballan qaaday inuu yacni sanad qaadanayso in la bilaabo la dardargeliya reformka lagu sameyn lahaa garsoorka prime ministerka laftigiisa programka xukuumadiisa waxa urubdhig u ahaa garsoorka in lagu waxeeyo nasiib darro garsoorka ninkii ugu sarreeya wuxuu ahaa Ibraahim Iidle oo ahaa supreme courtka wuuna ballan qaaday inuu kala shaqeynayo xukuumadda in reformkaas la galaa laakiin hase ahaatee waa ku guul daraysay nusuqi jiray siduu ahamaan la kasii daray marka waxyaalaha keena horta taasay noqotay in isbeddel yimaada madaxweynahan uu yidhaahdaa aniga waqtigii waxaa la joogaa aan ka dhabayn lahaa reformka inaan sameeyo
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar
رمضان كريم فلسطيني يدخل كل جيشنا يدخل ماشي فريدابا يدل نيار تنم بعد نيار عنكرنا جاي وحويان وزيركم مهتمين هاي لكيسة وين رونتالس وشيعة هدير فن الشيعة وين رفدي مايو وحوي وزيركم مكابي ناقرنا جاي إن الدولة تقدم بيسي تقال كل قاعدة جواري هون تقال خاصي برلمان كجديه سكبل عمن horta taas waa wax cusub oo soo baxay dadku markii hore ay ogaayeen laakiin dawladdu hayna qirineen tan labaad waxa weeyaan marka in jawaarinta lala fariisto ee la dhaho waxyaabahan baa jira sanba jira sidan baa jira hadii la yidina dadka umada uma sheegin hadayna jirin dad ka badan ba taas marka inay dawladdu ku eedan tahay jawaari kamuu keenin motion dawlad wali sidii maxamed abdullahi loo doortay marka shikiga iyaga ku jira waa inay soo cadeeyaan banka soo dhigan tan kale maxkamadan ka hadlana walaal waxa weeye madaxweynuhu maalin qura muu sheegin meel uu ku soo qoreyna ma jirto in Ibrahim Idle iyo maxkamadda uu fadhiye ee garsoorka ka u sareysa inay musuqmaasa qaateen marka waxa weeyaan shikiba la abuuraya si dadka magacooga loo dilo haduu madaxweynuhu daacad ka yahay in la abuuro cadaalad weyn oo dhisan oo madax banaan muxuu uga bilaabi waayay inuu soo sameeyo gudigii garsoorka u tarin lahaa ee Ibrahim iyo wixii la caana maala madaxda uu noqon lahaa muxuu soo sameyn waayay marka waa ceeb baan anigu qabaa in qof dambi una gelin dhakada laga saaro cid doonaya ahaado ama madaxweynaha ahaado ama gudoonka maxkamadda sare ahaatee laakiin se madaxweynuhu isaga naftiisa ayaa musuq maasa xiimid deegaanka madaxtooyada oo bixiyay lacag fara badan markuu la soo dooranayay marka hala soo wada bandhiga waxa soo dhan walaal hal lacag
waa maxsanta hay Cabdirashiid
waa maxsanta Falastiin marka xaaliga bedelida jawaari iyo hadda bedelida la bedelay gudoomiyaha xaqada sare waxa habboon in markasta horta la haysto dastuurka qofka soo Soomaaliya in dastuurka kooda ka haysto oo inaan caalamkeena buluug yahay oo xidig dhexda ku leeyahay iyo xuduudaheena meelaha yihiin iyo magaca dalkeena waxaas oo dhan ku xaqiixayo oo cadeynaya oo cadahay waa dastuurka oo lagu wada jeedo qofka madaxweyne madaxweyne ku yahay kii gudoomiye kii xildhibaane afar dastuur qorob in loo soo maana la xisaar gareeyo oo lagu noqdo oo la fiirfiiriyo waa muhiim ana waxa maalinta dhaweyd aan akhriyay wareegtii soo dhacday iyo xiriir ka soo dhacday ayay tii in email ahaan nagu soo dhacday wixii horeeyay aan sameeyay waxay ahayd dastuurka inaan fiiriyo qodobka sagaashanaad baana ka hadlayay awoodaha madaxweynaha iyo qaarba gaar ahaan xarafkiisa ka waa ka hadlayay marka waxaan seri macnaha qorshaha dastuurka inuu ogol yahay inuu madaxweynuhu xisaabta sare qofka haysta shaqada ama u diibi karo ama ka qaadi karo inkastoo aan marar badan usoo joogay qodob kuna usoo joogay marka waxaa fiican dastuurka in la fiiriyo dastuurka waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu ka qaadi karo gudoomiyaha xisaabta sare iyo maxkamadda dastuurka xilka ka qaadi karo kadib markii gudigaas adeega garsoorka dastuurka waxaa ku qoran gudigaas adeega dastuurka markay soo jeediyaan in shaqo qof laga qaado aan gudoomiye maxkamad sare ama gudoomiye maxkamad sare qofkii loo diyaahay markay soo jeediyaan kadib waxaynu inuu magacaabo marka su-aasha aniga ana aqoon oo hubin aan saaran lahaa haddii shirku aan nagu sahal bixin karo naga sahal bixiyo ama dowladda ay cadeyso sida doctorku yirina anaga waxa ila madaxweynaha waxa u fiicnaan lahayd inuu xoogis isugu geeyo inuu gudiga adeega garsoorka dhiso
hay wasiir
Cabdirashiid arrinta gudiga garsoorka waad ku saabsan tahay waxa dastuurka wuxuu leeyahay gudiga adeega garsoorka ayaa sameynayo talab bixin ama recommendationlas uu bixiyo madaxweynaha uu qaadanaya ama diidaya waxa yaalo sida Cabdirashiid hadda uu sheegay waa gudiga adeega garsoorka ma dhisna sababta u dhisna waa warkii idin sheegaya gudiga adeega garsoorka sharcigiisa waa la ansixiyey baarlamaanka sagaalad oo aniga aan ku jira ansixiyey xubnahoodii baa waxaa la hor keenay baarlamaanka sagaalad baarlamaanka sagaalada soo celiyey soo diiday uu yiri ma aadan marin habkii loo rabay uu soo celiyey xubnihii la geeyey haddii markaas la baasgelin lahaa maanta waa jiri lahaa gudiga adeega garsoorka laakiin gudiga adeega garsoor ma jiro يعني صورت لا مدعوين حسن الشيخ كو خسرتينا إنو مركو كي قادة كحرف ودكريته وقرغابة إذن أكو مقعابة دكريته وحقيت وحانا جرين إن قدق أديك قرصوك حتى قدق أديك قرصوك مجرد دكريته اللي لغو كيني إيلا وكروم با لغو كيني إن قدوميها عصب ساس أي تهي برنامج كحكومة waxaanu ku jiro ogolaan wasaaradda horeya loo hawaa in la dhisa gudiga adeega garsoorka sida ugu naxsi badan wasiirka cadaaladda ayaa falaha ku haayo waxaanu hadda oo madaxweynaha uu barnaamijka uu yiraahdo waxaan rabnaa in aan dardar gelinno reform lagu sameyn lahaa garsoorka waxaanu ugu horeey la qabanaa waxay tahay oo hadda saaran miiska in la dhisa gudiga adeega garsoorka gudiga adeega garsoorka ayaa laftigiisa si yara na olus ismi ku jirto oo ah wax la rabo xubna ay kamid yihiin gudoomiyaha na xuquuqul insaanka gudiga xuquuqul insaanka madax banaan gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah na xeer ilaaliyaha ururka qareenada gudiga noocaas inay ku jiraan waa hadda aan jirin waxa waa maxkamadda dastuuriga ee madaxna soo xubintaas ma la heli karo gudigii xuquuqul insaanka walla soo magacaabay kulligiis oo hor yaalla cabinet markii la baasgareeyo xubinti kale waa iman kartaa
wasiir halkaasaan rabaa inaan su'aal ka
weydiiyo walaa weynaha waayalaha kale ku qasbay waxa waa waxa yaalo kiisas fara badan boqolaala ah oo dhulal iyo la isku haysto oo runtii dhibaato weyn ka iman karto saas awgeed hadduu ku magacaabay guddi ka tala bixiya oo marjac ah oo faylalkaas inta dirsa la fiiriyo wixii hortabin la ama priority leh sida loo xalin lahaa looga hadlaa lagana hadlaa guddoomiyaha cusub la magacaabe arrimo runtii xasaasi ah oo waaweynaa runtii jiro oo qofkii maanta ama Mareykan joogo oo army chief critic ah inta ka hadla dhahay waxaan khalad waay laakiin runtii caqaladooda waaweynaa la haysa runtii oo qaarkood ay keeni karaan dhibaato waaweyn marka
halkaasaan rabaa inaan halkaas su'aal ka weydiiyaan rabaa haddii aanay dhisnayn maxkamadii dastuuriga ahaa oo muhiim u ahayd guddiga adeega garsoorka inta maxkamadda sare wax laga bedelay maxaan loogu mashquulin in gudiyadaasi la soo dhiso waxyaabaha dhiman si loo soo buuxiyo tan kale waxa sheegtay in gudiga hore loo celiyay sababtuna ay ahayd inay buuxin waayeen shuruudihii laga rabay dawladda hadda adiga aa wasiirka ka tahay oo lagu xaqlinayo inay rabto in dawlad isku nooc ah oo isku fakara ay dhisto sidee loogu aamini karaa inay haddana soo dhisto gudi adeeg garsoor xilligan
horta waxaad ogaanaysaa ujeedada keentay markaas ilaahay maxaa loogu hormari waayay gudiga adeeg garsoorka labadaba waa la samayn karaa tanna waa socotaa gudiga adeeg garsoorka oo ku sheegay process ay maruusaa oo gudiyadaas dadka xubin kamid lahaa waxooda la dhisa waxaa kamid ah gudiga xuquuqda insaanka oo bulooyin badan socday waa la soo dhamaystiray maxkamada dastuuriga ee sharcigiisa waxaa gacanta ku ahaayo wasiirka cadaaladda marna waa la keeni doonaa xubintaas waa dhismi doontaa laakiin macnaheeda maaha in la leeyahay wax kalena yaan reform lagu sameyna sababta gudoomiyaha meesha looga qaaday gudoomiyihii loo waxay ahayd ballanadii lala galo waxay ahayd inuu qeyb ka noqdaa reformka madaxweynaha iyo barnaamijka ay rabaan in la sameeya runtiina intuu uu meesha joogay reform iyo wax u dhow ma uusan sameynin raalina kama uusan ahayn marka yacni waxaa iska sii socdaan wixii ma socdaysa
mahadsan tahay waxaad siinaya professor cabdi ismaaciil
walaal waxa weeye magac yeeristu ma wanaagsana wasiirka isagay u taalaa taasi laakiin se dhowr su-aalood in ummadda looga jawaaba oo challenge ku noqonaya madaxweynahana lagu halkan qabaa waxa weeye xataa haddii la aqbalo wuxuu wasiirku sheegayo oo la doonayo in isbeddel cadaalad ku dhisan in la sameeyo sidee bay ku dhacday nin dhalinyar ah oo digrii qurasita oon maxkamad soo fadhiisan oo shaqaale hoose ka ahaa guddiga doorashooyinka ee waddanka in halkaa laga soo qaado maxkamaddii sare loo soo dhiibo taasi waa ta koowaad ta laba oo ummadda in madaxweynu intuu soo fadhiisto armuuraha uu soo bandhigo sababta keentay in la waayay cid kale oo khibradan leh waa kow ta labaadna waxa weeye arrintan dhulkuu ka hadlay dhulka maxkamadda ugu sarreysa ma soo gaadhay maxkamada hoose oo gobol iyo waxbaa jira maxaa kuwaa loo soo marin waayey mise guddiga la usaariyo madaxweynuhu kasoo talinayo dhulka waxa weeye mid barbar marasa cadaaladda wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadihii barbar marasa oo madaxweynihii iyo dowladdiisa ay ku shaqu leedahay marka markaad waxaasoo dhan isku soo qaadid waxaan kusoo gebagabayn waxa jira dad aan isnaqaano wadanka degan hadii walaal ka yidhi qoloyinka kursiga iska fadhiya Mareykan iska jooga iska hadlaya nin lawyer ayaa jira tilmaaman qosinaya walaal Falastiinaya oo xifrad weyn leh oo gobolka waliba ka soo jeeda Puntland ninkaas la sheekaystay qoloyinka madaxtooyada jooga markaas uu war gudiga garsoorkan interested ku ahay maxaa loo dhisilayay ma rabno ayaa la yidhi waayo maxkamadda distooriga jidka loo mari doona taana weli ma rabno marka ininta meesha taalla waxa weeye in la doonayo markii nin wasiirkoogii la keenay inuu noqdo raisul baarlamaankii oo kharash lagu bixiyay nin yar oon waxba garanayn oon khibrad lahayn laga yaabo fahmadiisa kale inay iska wanaagsan tahay dhaqankiisa kale in la keeno maxkamaddii ugu sarreysay wadanka waxa la doonayaa labada arkaanood ee ka madax bannaan dowladda iyo madaxweynaha oo ah baarlamaanka iyo ceyo maxkamadda sare in iyaga la hor keeno si ay u sii diyaarsadaan jidka ay doonayaan inay maraan inay goboladana gacmaha ku dhigaan inay doorashada 2020kana sii salaxdaan qastiga loo jeeda waa taase maaha wax musuq maasaq la dagaalamaya
laakiin ma laga yaabaa duruufaha jira hadda wasiirka sida uu sheegay waxa uu sheegay inay duruufo adag dalka ku jiraan oo sida dadka dibadda jooga ay wax u arkayaan iyo sida iyaga gudaha ku jira ee gacmaha kula jira ay u arkayaan inay kala duwan tahay ma laga yaabaa duruufta wadanka inay ka duwan tahay tan guud ee ay arkayaan dadka qurba joogta
walaal waxaan kuugu jawaabi waxa weeye hadduu haysto walaalkay inaan dibadda iska fadhfadhiyo anigu wadanka in badan maan jooga dhowr bilood baan ugu yaraan sanadkii soo jooga dadka caadigaan la sheekaystaa dadka dowladda u shaqeeyaan la sheekaystaa dadka businesskan la sheekaystaa macalimiinta iyo ardaydaan la sheekaystaa waxaan qabaa qaar fara badan oo dowladda ku jira ama villa soomaaliya faraya inaan anigu uga warroonahay gobollada waxa ka socda iyo wadanka gudihiisa waxa socda walaal
amaadsantahay haye cabdirashiid
horta dowladdan dowlad dal burburay oo hadda soo qabanayo oo weli runtii la soo qabayo goboladii badankoodu ay iska maartay qaarna hadda dhismayaan qaarna ayaan jireen qaarna ay sida Soomaaliland oo kaleba ay jamhuuriyadda badan ku go-an ay leeyihiin dal noocaas ah oo maaragtay hor dowladan madax u tahay ama ku magacaabanta inay dowladdii nationalka ama heerka qaran inay tahay laakiin tagartoodana iska yar tahay culashada yaalana kaleba iska badan yihiin marka waxyaabo badan ba macnaha owliyowaada oo macnaha oo priority ah oo in waxay qabti loo baahan yahay amnigaasa kamid a hay-adihii qaranka in mas-uuliya kamid a marka maxkamadeesa suuriya kamid a dasuurka in la isku waafaqaa kamid a waxyaabaha marka asalka u ah horta dal noocaana kalaa burburay in dib loo katabo oo hay-adahaas ka maqan loo dhiso waxa weeye in hufnaan iyo sharcigu aada iyo aada loogu dhaqmo oo macnaha sida u qoran yahay in loogu dhaqmo sida laga fahmi karana lagu dhaqmo oo qofka sansaankiisa xataa laga dareemayo sharci rabid iyo dadkuba la isku wado si dowladda in hesho ogolaanshaha shacabka iyo inta siyaasadda ku jirta iyo waxaas dowladdan marka waxaa moodaa xoogaa inay si ay u rabto inay sida hadda wasiirku sheegay madaxweyne ee rasaale ku celcelinayay runtii sida dastuurku qabo madaxweynaha shaqooyin kooban buu leeyahay sida dastuurka ugu qoran inuu gudiyaal maaragtay maxkamadahaas iyo maxaa lahaa birokaas ka shaqeeya inuu ka shaqeeyana sharciga awooddiisa kuma jirto ra-iisul wasaare hadda waxyaabaha uu wasiir xoof u tirtiirinayana awooddiisa kuma jirto awoodda fulinta dalkan waxaa islale iska leh golaha wasiirada golaha wasiirada leh oo wasiir xoof uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaaruhuna gudsho guddoomiye u yahay laakiin ra-iisul wasaare shaqooyin gooniya leh ma jirto hal cod buu leeyahay sida wasiir xoosh cod u leeyahay madaxweynuhuna shaqooyin si kooban buuba leeyahay oo ugu qoran hal deg buu ku qoranya oo dastuur ka mid a shaqooyinkiisa marka horta arrintan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha afka lagu celcelinayo dalkan macnaha shaqo dastuurkiisu wuxuu qaba maahan dastuurku wuxuu qabaa golaha wasiiradu inay leeyihiin awoodda fulinta si mideysanna ay codka ugaanka u gaaraan oo dadka u maamulaan iyagaa maamulayaasha dalka ah laakiin runtii maadaama dadda laiska soo magacaabiyo ay yihiin waxaa dhici karta ciddii soo magacooday oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare leh inay si ugu tataban yihiin laakiin waa inay ogaadaan taariikhduna iyaga inay la xisaabtamayso shacabka iyo dastuurka iyo ilaahayna iyaga inay tahay horta cidda awoodda leh marka madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan afka lagu celcelinayo aniga ma qabo waxaan qabaa golaha wasiiradu inay dareemaan collectively
رين كواتقانا نو
ها ما ما صنت عبد الرشيد
إيه إيه نبي حيوان ديك الشقيا قلها وسيرة وكل ملحقينا حتى كلام عيرين كلا فكان إنك صيف الدسوق كان كوهرنين أجانا قلها وسيرة أود بليهين
وقوس ونقنا يا عبد الرشيد وقوس ونقنا دونا وقت يعني
أود إني إني أود قعدت أقول شرتو خلاقاتيان هذه الأول كوني لواتنك أي صنع كرانا إني صنع قوان واروان عيد ما هو أهم بقولك في أشد عن كل شيء إنه ربو إنه يكوه لكن واحد مدقله وسيرين حراس إني هذا سيد حصوها الله يوكله أيها الثلاثة الأشخاص كونسل أهم يقينا السلام عليهم بدياشان يروح أصلا وأي جود وقبل الله يو إنه سقاي قصور كان يو يفلم يو شرعة بسنجرا ديوه خانه وسيرين
وما تنت وما عبد الرشيد
يعني دوي بدشان الله يوم الحرام معنا
وما تنت عبد الرشيد haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotiin waa VOA Washington wana barnaamijka faaqidaadda todobaadka barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxa todobaadkan marti inoogu ah Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota iyo Cabdirashid Qaliif Haashi oo ah madaxa macadka Heritage ee magaalada Muqdisho aan waxaan rabaa wasiir Xoosh inaan siiyo aan wasiir maadaama isbeddelay ay dhaceen siyaasad ahaan waddanka uu iska dhibbadeen sida aad sheegtan xaalada aad u adag ay ka jiraan ma isleedahay dawladdu hadda marka laga soo tago wax bedel hawsha ugu badan ee u taala waxay tahay inay sameeyso duwe heshiisiin siyaasi ah oo ah in dadka ama siyaasadda ku jira iyo aqoonyahanada iyo dadka kale siyaasadda daneynaya ama saameynta kule in intay la wada fariisato ay siyaasad mideysan la timaado oo dadka ka timaada muqoo muuqataa baahidaas hadda
فلسطين ومنصنة هاي هرتو عن كل شيء فلن عبد الرشيد سودو شيء سحواي أو سودكو عاد ستوركا هوينا هنا هولي هاي أن أوضو مرام السكن أوضو لي هاي لكن يانا إلوبين بيجن كمان هوينا يو فلنت برايم السركا أيا هاقي يسو قلها قلها وزيرا ولكن لو أدوك سعلنا إنو حكا لك مال لينو حكا لها reform kan cadaalada hal samay ah waxay ka socotaa in madaxweynaha programki uu ku galay election ka iyo la programki la prime minister ka uu galaa shacabka uu geeyay markii la soo laansixinay saasan ka wada bidan la usoo noqdo aniga waxaan ku jiraa gudi la ilaahado gudiga siyaasadda loo dhanyahay oo wasiir dhowr ku jiraano oo isniin warba shirta oo arimaha ay ka hadashana ay tahay dastuurka dhamaystirkiisa election xaq ah oo aan lahayn musuqmaasu si loo gaarna oo qof yood ah iyo in sidii loo sameyn lahaa federationka siyaasad deganna looga abuuri lahaa gobolada iyo dawladda dhexe isniin walba la fariisanaa waxaan ka soo qayb galay guddiga kala to guddiga madaxa banaan dastuurka guddiga xuduudaha ka soo qayb galaan isniin walba fariisanaa waxay la qabtay meesha la joogay laga hadlaa hadda weekan waxa uu soconaa meelaba uu soconaa in laga hadlo
ha gudiga aad sheegtay hadda wajiga
waxaan ka shaqeeyeen waxyaalaha lagu talagalay waa inay keenta siyaasad degan oo mataqaana xasilooni siyaasadeed keenta
laakiin wajiga halkaas wax ka weydiin
waxyaalaha waxa jira xanuun badan laakiin in la qabto ay tahay waxyaalaha hadda la sameeyay kamida oo isbeddelkan maxkamadda ku yimid waa xanuun badan tahay laakiin isbeddelka sabab xanuun u keenaa marka in aan fiirinana cabdishid mudu sheegay saxwa wadan caadi amanihin wadan waxaan naasida tusbixi kala duwaya oo inta u baahan inta la foorarsado in la isku soo celceliyo tartib tartib
laakiin wadi sida hadda
aashay aan ka fiirino un musuqmaasuq iyo ta kalena World Bank iyo IMF ta waxay aad noogu amaanaysaa hadda aan ku jirna habkii oo diinta loo ka cafin lahaa inuu amaanaysaa in musuqmaasuq si fiican loola dagaalamo
wasiir waxaa jirta hadda waxa sheegtay in guddi uu jiro laakiin guddiga aad sheegtay ee siyaasadda loo dhanyahay waa guddi hal aragtay guddiga aan ka hadlayno waxay tahay inaad ku soo dartaan dadka siyaasad ahaan aadan isku fakarka ahayna xil dhibaato jira ka soo horjeeda xukuumadda ama aan ku fakar ahayn aqoonyahanna jira oo waxyaabo badan idinku dhaliilsan si aa u ogaatiin waxa banaanka ka socda Soomaa xukuumaddu inay albaabada furto oo ay dadka dhageysato adinka bisa is dhageysto gudiga loo dhayaan waa gudi xukuumadda iyo dadka idin ku dhow ah
okay marka waa isma waa islaam ma isma dhaafna kuma leenaa gudiga kan waa gudi fulin waa oo ah wasiirada dhexda oo cabinet dhexdiisa waa oo cabinet kastaba uu qabaa gudiyo qabaa kaas moqta laakiin mid aan ah in سياسيين تلا لها اللي وعاجزة مدل الحمر كفر لا جزء لأن مدل شما تقعنا توسين سياسة أو مدل حكي سعيد قرشيل إيو كوري حاجي لو يقبط حمر لا بشي ومر وزيرا تقعنا واني عن كمي لها وان لغا دولا أقول لسو يدار سيكو سمينا في جدا بدا أنا كلا قادرنا مركا معنا هذا ما وحان قبلنا شرار بدا وحان قبل سمينا وزارة كستو جرتو waxay xiriir la sameysatay mataqaana wasaaradda digeeda oo maamul goboleedada ay la sameysatay madal ay ku wada hadlaan isku aragti ka noqdaan waxa soo wajeedada waxa waa in la helo siyaasad loo wada dhanyahay oo hal meel loo wada socdo
waxa ma hadsan tahay waxaan siinayaa professor Cabdi Ismaaciil Samatar
walaal waxa weeye fawaad ka jirta meesha dawladda lagu sheegay fil Soomaaliya hadii Soomaaliya oo Soomaali way ka dhareksan tahay in ay ku sheekaystaan in ay ku isku meereystaan wax qabad dibadda loo soo saarana ma jiro marka waxa ugu horeeyso wax weeyaan waxa loo baahan yahay sidii su'aashaada dhuuxeegu leeyahay maskax degan oo miyir qabta oo soo jeeda oo toosan in meeshan ay jirto oo ay u furan tahay dadka kala jeeda ama baarlamaanka ama cid kale ka dhawaajisay in la sheego wadina talaabo lama qaadin taas waa ta koobaad weey waxay ku tusaysaa saxarada ka joogta magaalada Villa Somalia ee la isku meereysanayo number 2 arrin weyn oo muhiim ah oo Cabdi Rashiid ka dhawaajiyay walaalkay oo ah arrinta wqooyi Soomaaliland waxa weeyaan waxaan ogahay wararka ku yaala gudaha magaalada Muqdisho Villa Soomaaliya in aan wali talaabo laga qaadin arrintaasi sidii loo gulgeli lahaa sanad iyo badbaadad markii dawladdan iyo madaxtooyadan la dhisay marka amuurahan had ka hadlay sidee baa loo galaa in dadkii la isku soo dhaweeyo oo loo heshiisiyo dadka caadiga ah small line waxay islaayay waxa weeyaan siyaasiyiinta iyo qabqablayaasha islaaysay marka waxa weeyaan kuwii hore way dhamaadeen qaar cusub baa yimiday marka hadii aan la dhagoga shacaynkaas ee madax banaan ee waxay soo gooyaana ay ku tolan yihiin kuwa maamulka haysta dib heshiisiina iman mayso midnimana iman mayso hadaan tilmaamo ku siiyo walaal maxaa loo farageliyey sidii xumeyda loo farageliyey galmudug waagii hore maxaa iminka loogu farajiraa gobolada qaarkood kale waa su'aal hal isweydiinayo haddii masalan dad culama ah oo ilaahow ka baqanayoon siyaasiyiin ahayn iyo dad dhaqan Soomaaliyeed yaqaan oon siyaasiyiin ahayn oo gobollada dhan ka yimiday oon qabyaaladi ku jirin waa la heli kuwa inta la isku keeno la yidhaaho bal arrintan dib u heshiisiinta innaka nooga fara dhuubane dawladdu haynii dhiibtee ka soo taliya waxaad ka soo talisaan ee distoorka ogol yahayna waanu ku tolanahay rayiga caynkaas lama keenayo marka dhowr qof inta isku meereysanayaan Villa Soomaaliya hareeraheega wanaag weyn oo dib u heshiisiin oo Soomaaliyeed ka soo bixi maayo oo Soomaali oo dhan ay rabto hadalkaygana waxaan ku gabagabeyn walaal hadii la leeyahay Cabdi Samatar halkaas uu iska fadhiyo waxba ku soo taagaya waad la iska oran karaa taas weeyaan laakiinse dareenka wadaninimo ee dadka u naxaya eeyna dawladdu dhageysanayn waa inay cid madax bannaan oo aniga oo kale ama Cabdi Rashiid oo kale ka hadasha haddaan aan ka hadal oo dawladda sacabka u tuno waa nasiib darrey noqonaysaa marka hadalku waxa loo sheegayaa runta waxa loo sheegayaa maaha dawladda la
nacab
maaha hebel baa la nacab yahay war waxani sidaas ku saxayay hal la sameeyo hadii la sameeyo waana de ummada loo soo bandhiga walaal
aad u mahadsan tahay waxaan siinayaa Cabdi Rashiid Cabdi Rashiid maxaa xalka uu aragtaa si loo gaaro xal siyaasi ah dawladdana hadii ay jiraan meelo ka qaldan looga toosin kara ayadoo laftirkooda aan loo tusin in laga soo horjeedo ama lala dagaalamayo ama kursi lagu haysto maxaa xalku waa aragtaa
waad naxsinta Falastiin waxaan isleeyahay horta dawladdan waa la doortay oo intee taxantay baa la doortay marka mandate baa la siiyay marka xaq waxay leeyihiin inay maamulaan waqtigii la siiyay 4 sano loo qabtay maxaa Cabdiraxmaan Farmaajo afarti sano loo qabtay xaq u leeyahay inuu maamulo wuxuu kaloo xaq u leeyahay in loo xoolaa dee fursadna la siiyo aan haanta ama maarata iblik laga qabsan oo qofkii marka shaqadeeda loo diido halka martida awrka iyo xagga martida xagga marti aan la waran qofkii maadaama la doortay oo tartamay in fursad la siiyo iyo xukuumadda hadda waxay isku tirsan yahay ra-iisul wasaaraha oo waqtigoodana ay aniga shaqsiyan waqtigooda inay dhamaystaan ay la fiican tahay in fursad la siiyana waxay fiicantahay maadaama ay guuleysteen mareykanka Donald Trump aan si guuleystay ayadoo la yaabin yahay geesaha laga fadhiya taasna xar xaq u leeyihiin waaba markii dawladda cusub timaado inay ayagoo degdegsan oo bayr leh si maartay si maartay faraxsan iyo euphoria ku jirta aan maartay erka ku faro xiran dowladaha dhan baa lagu yaqaanaa kadib markii sanad iyo 2015 jireen kuwii hore tan hadda sidii horta qabaa aniga wali buugaal iiga tahay macnaha inay degtay iyo lama ahan iyaga isla saxsan sida hadda cabdishee iyaga isku dagdagan maxaa aniga tusaale ahaan ayaal hadda waxaan joogaa ama runto dheer baan joogaa maxaa laha sanadka Maraykanka iyo maxaa laha guddoomiyihii hore tabaari iyo guddoomiyahan cusub iyo waa arkay laakiin ra-iisul wasaaraha weli ma arag hay-ad weyn oo cilmi baaris oo xoogaal oo dadka joogtaan nahay qara badan fariimo u dirnay inaan hay-ad ahaan inaan la fariisano ama foorum u qabanno waala si loo weydiiyo waa u dirnay madaxda ra-iisul wasaaraha waa fariin soo gaartay meel weli ma aan arayno magaalada la degan marka haddana shaqaa kooda gacanta kula jiraan laakiin mid ay dowladdu inay xasuusnaato ay u baahan tahay waxa weeye maxamed siyaad barre horta dalkan cid consolidation of power waxa ay ayadu ku sheegaan baawarkan hanaanayna baan ka maqala dadka maar dowladda ka maaqda dowladama taageerayaashooda siyaad barre horta baawarka hanan waaye mala sanaa waa baawarka hanan waaye maxkamadihii waa hanan waaye istuudiyaan baa soo galay hanan waaye soomaaliya horta qof xoog ku xukumi karana ma jiro qof sir ku xukumi karana ma jiro sirna lagu xukumi kara iyo maaragtay macnaha in sharcaad xoogna lagu xukumi karo walaalo baa lagu xukumi karaa hadda maanta madaxweynuhu wuxuu fadhiyey ama shalay kenyatigii oo maaragtay isacsiin haya oo isku ducayn haya oo saali gelin hayo aan is imaansan dhahay rabbi qofka isku haystay oo madaxweynuhu ninkii isdhaarin haya oo raayola oo dinka iyo huuro oo iscafi haya oo isducaysan haya markii waka dhameeyeen asaga waxay dhaaniyo dadkaala saas kula dhaqa mar buu asagay wax taala halleen waxaan kusoo gabagabeynaa dowladda waxay u baahan tahay baabuur 20 milyan oo qof oo soomaali ay isla leeyihiin oo qof kasta sheer ku leeyahay iyaguna halaal sheer ay ku leeyihiin ay macnaha darawaliin ka yihiin qaar shir ka saaran yihiin qaar kabin ka saaran yihiin qaar daaqada haysaan laakiin waxaa moodaa inay baabuurka ayaga leeyihiin inay xoogaa u aaminsan yihiin oo dadkii o dhahaya afgooya noo dhigay balcalan dhir waan iska aadayaa marka looga hari maayo annaga haddaan bisharayadan nahay kuwii ku horeeya runta u sheegi jirnay ayaga runta loo sheegaa kuwa ka dambeeyaa loo sheegaa shacabkaana hab noocaas oo saa dadkii ugu horeeyay yiraahdeen in layskuna dhintiyo qolana guuna is sheekaysan loo baahanya sheeko guud in la wada yeesho
aada u mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir xoosh maxaa xal isleedahay waa ay noqon kartaa si dowladda hawsha loogu idigmaday ay u qabato
halka waxa horta cabdishiid oo ku raacsanahay waxa waaye in xukuumadda wixii toosin ah inay dhageysato wax meesha ku jira waa runtiina aniga waxaan ahay aada u akristaa hay-adda cilmi baarista oo heritage oo cabdirashiid madaxda ka yahay maan dhawid markaan daafurkii dastuurka sameynaynana qoraaladoodii iyagoo buugan ah waa keenya oo dadka u qeybiya waana ka wada hadalnay xataa inaan wada shaqaynaa waxaan rajaynayna dialogue inaan la yeelana because waxyaabaha isoo qoran waa arkay wax oo constructive waa runta waxaa ku soo haray arrinta uu brofesorka yiro dib heshiisiin culamaa udiin hala keenaa anigu waxay ila tahay personal wadankan 16 dib heshiisiin oo weyn oo soomaali saasoo kale taa mararka qaarkood waxaa moodaa dib heshiisiinta inay noqoto industry oo mar walba laleeyahay shil weynaa la qabanaa dib heshiisiina yani dib heshiis tamay hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasiirjuxa markuu joogay
waxaa umalaynaa inuu yiri siyaasiyiinta islaayay dadka ismalayn
oo dib heshiisiina annaga laka hadda xalka weyn hadda waxaan u aragnaa heshiisiin maamul goboleedada iyo dowladda dhexe sidii laysugu keeni lahaa maamuladaasna loo dhisi lahaa awoodda iyo resources kale loo weyn lahaa citizenka meeshuu degan yahay iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo degan loogu geyn lahaa laga keeni lahaana xasilooni siyaasadeed maamul goboleedeed iyo dowladda dhexe si gobol walbaba shaqo fiican la uga socoto loo kobciyana mataqaanaa dhaqaalihii securitygina loo wada sugaa yani sababta loo sameeyey madashaan hadda madashaan amniga qarankana saas waa amniga qarankana waa looga hadlaa waxyaabihii federationkana waa looga hadlaa sida hadda aan maydaba ku samaynayno usbuucan hadda soo socdo ka bilaabato axadda marka middan kaleeta ah oo lagu soo celceliyo ah ninkan wax kabada la keena dhalinyaro waa in la moogaado ma aha wadankeena 700% dhalinyaro waa maanta waxa waa as a matter of fact waxaa loo baahanya inaan wareejinaa mataqaana maamulka aan ku wareejinaa dadkaas ayay qabtaan ogolka qabtaan dad dad uu ku jiro gudoomiye oo kale ku jiro ayaa barnaamij sare soo noqdeen marka uu malaynaa inay tahay taas wax dhibaata
ama santa en haye professor abdi ismaaciil maxaa xalku u aragtaa su'aashu
xalku waxa weeye arinta dhalinyarta ee malaha wasiirku waa duqsideed oo kale malaha isna jagada inuu dhiibo weeyaan kaftan ahaan nin 23 jir ah inuu dhiibo laakiin markaynu ka hadlana dhalinyar waxa weeyaan shaqooyin fara badan ayay dhalinyarta looga baahan yahay xoog baa looga baahan yahay maskax baa looga baahan yahay laakiin waxa weeye ninka mas fariisanaya maxkamadda ugu sareysa wadanka waa inuu khibrad leeyahay waa inuu soo maray maxkamado waa inuu kasoo shaqeeyey garsoor kasoo shaqeeyey laakiin nin aan intaaba mid lahayn waa nin yaroo dhalinyaro
halkaasaan
ku dhaafanaa halku waxa weeye qof experience le waaye araga oo waxaan kasoo shaqeeyey kow meel walba in loo dhiibo ta labaadna waxa weeyaan markaan ka hadlayo guddi dib u heshiisineed ma aha kii guddigii cali mahdi iyo guddigii cabdillaahi yuusuf sameeyey iyo waxaa kama hadlaya anigu dadku isma layna waxay isleeyihiin siyaasiyiinta islaysay iyo qabqabliyaasha islaayay marka waxaan u leeyahay culamaau diin aan siyaasiyiin ahayn jagooyin siyaasiyiin aan rabin ilaahowgana ka baqanaya iyo dad dhaqanka soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaano masalan hadraawi oo kale ama goorihii aawe gacantii dheereed sheegay ka mid yihiin in lasoo xulo oy madax banaanaadaan oo la yidhaaho sidii lagu dhaqmi lahaa laisugu keeni lahaa dadka iminku ka soo taliya waxaad soo goysaanna dowladdu way ku tolon tahay maaha dad iyaku islaayo laisku keenkeenayo waxa weeyaan qorshihii strategigi waaye dowladdan waxaa ka maqan uu xalku yahay ama siyaasad dibadeed ha noqoto ama siyaasad gudaheed ha noqoto waa wixii maalintaa lagu soo toosay strategies policy strategies maba lahaba bal wakaasa ha laysoo hordhigo
waa mahadsan tahay aad u mahadsan tihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil professor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa machadka heritage oo isna ku sugan magaalada muqdisho tanintaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
aad u mahadsan tahay falastiin ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha islaamka. iyadoo lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan ayaa alaaba kooxaha xagjirka ah sida kooxda al-shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro. haddaba maxay tahay sababta ay arrintaasi u samaynayaan? waxaa inoo faahfaahinaya sheekh bashiir axmed salaam, guddoomiyaha hay-adda culimaa diinka soomaaliyeed.
xilliga ramadaan kadib intaas kadib nimankan fakarkaas qaba fakarkaan fakar hadda bilowday maaha, fakarkaan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye. nabiguna sala allahu caleyhi wasalam hoyo horey ayuu uga hadlay tilmaamaha uu ku sheegay waxaa kamid ahaa inay yihiin dad aada iyo aada u nasiib xun u nasiib daran oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamayaan. marka diinta fahamkeeda ku qalloocday, marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan. waxa lagu magacaabi karo itijaah almucaakiska maaragtay ugu shaqaynayaan oo diintu dadka u socoto maaha dhanka kale ayay u shaqaynayaan. marka waqtigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku jannatagi lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaala khaldan ayay ku naartegahayaan. walidaalik nabigu sal alay wasalam cali bin abi taalib ayuu wuxuu ku yidhi dadka waxaa ugu shaqisan midka caliyo ku dili doona intuu madaxa kugu dhufto diinkaagu markaas uu garkaaga cillaamin doono waxaa lagu tilmaam inuu yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun. maxaa yeele waxa weye wixii lagu liibaani lahaa oo waqtigii saxaabada oo cali ay joogeen oo xilmigu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa. marka cali bin abi taalib oo dadka maaragtay dadka wanaagga كان وين هيجي أو خير كفرع هيجي أو قف كي أرضي أنقض أو كل مال لها قف كي على بناء على النار كوكلا قف كاس قف حاوي نسيب تنوي لكن وافيد أو كلا وقت يمكن نظر لك اسمان لها أو جزك تكون حريصان لها يين ومساجد الله حمل لها أو إذا أردى موقان لها أو ننكا سوك نجري لها أي أيوم سكلا أشتقين هيان لكن نصير فما دي النبي صلى الله عليه وسلم وكحكو ومبا كم وقته يساهم كدين تكوك الله عن
كوحا هما يلقى أذك أيها إنت بدان سيخال دان أسو دليشة دليل لخميد قرآن كأي السنة سيدا أو تلماما يو شيخ بشير أحمد صلاة
لكن جيتا فوق الله عسى مثلا وحاوي نوح اللي سمين لها يوانا اكسلا وفلدي لها وفيه العبادة في عام سميسته بشه رمضان وفي عام تهي لكن العبادة في عميد انت اذكر الله يا الله وقد لك لذلك ميسي مارك واحد العبادة اهين بعبادة كدكتين مارك وقتي مناسب كوها العبادة بي سمين ايام وحاوي سمين العبادة معها نبي صلى الله عليه وسلم وري يوحو يري يسيئون يحسنون القول ويسيئون الفعل هذا في عبد يكون الله يان فعل حنة والكمامة يان مركا خير بان ربنا معرفة أجل بان ربنا إن كان عجينا ربنا هذا في عبد يكون الله يان لكن سيئة أطبقها هيان يماشي كتا شيء يسيئ أفهمين بخلطا مركا وحاويان وحاي ثمين يان أيا خلطا مركا عيلا أتوالف يعني حديث بان كوحضو هذي هي معركة من كافي هذا الشعب يكون حملان فعل حنا ويسمينا يعني قلميسي مركا واحد إذا هذا عين إذا هذا مودين واحد صح عين بصح مودين واحد كهذا عين بكهذا مودين مركا واحد أنا بكره خلاص مركا دين كي كسرة قدون كي أما دين كي في عكسه أقصى شيء لكن صعب حيسني من كان
ولماذا أيات المامسة إن حلوه لكراء رنتان إيادة أو دادال وذجير أهلاغا جيستو سيدي لو وقي لها أودو كوحاهاسي يسيدي لو غورتيجي لها إن أي خسارة بدن جيستان إنتا لغو جيرو بيشا باركيسان أي رمضان
رنتان عن حال كي الواتنة بنية وحال اسكبر لها مينة بدن بوكا لهي لكن هذه هاد عانيقا نصوكو وبطن صومالي هاد عانيقا نحيستا ومسلمين تدود عان هايستا وحاوية مسلمين تهاتي مسلمين المسلمين تأشكالها هذا علم تاعي هذا عمل تاعي مسلمين كلا جرّي. أركبرك المسلمين تو حلاقة يا با كتابية دي تمسؤولية دي كتابية تطلع أي شيء. هيا أتاد سكتة هيا مشيعان هيا. إن أي كائن تبغين هيا. هيا صوب هيا. ربيت أصوات. كلام حاوي تبغ هذه إلى سبحانه وتعالى هذا لقى قيراضه. إلى سبحانه وتعالى حقي ورها هي دي تفرمج إلى هلاقة كتابية. ولا امتحان هيا وحوال وصلنا هيا يعني ورمال غاربا يراها محان صورا وحاكو قرن فتبضي خوري من دامقران هيا وحاكو قرن اللي قرن تري قفك إلهي قارن هدي إلهي حاسيه بنا إلهي قوم بالغو صلنا بل قرن تري لي مركا ارتدق دين التوبات كدين تقول نقضان ودين تقول نروح الأم قرن هيا اللي تهي هاي ودك الو خلطة هيا دين تقول نقضي أما دين تسيحون لي علي وكان رعاسة وإن لقى السعودية وكانوا سكوت احتران انت صنوع ديهين لكن قفك الله خلطي ودين تلقو خلطي وإن قفك الله السعودية وعنو السعودية كان قفك إنو أركوه وحقوقا أوه عما محنك وراء للابد وضع عما فكر كان لقى السحوط عليه تأيي هاي لكن لو حوليان الإسلام يؤدى مشاكل باكت تاجن قفك مسلم كهرمدي في دين كهرمدي في عدالتي في نلوشي هي ربا حدلا أو ما عركي بيلح مركب مسكتي حذلا وعن نقول هيسن وعن حذلا هيسن وعن احترام هيسن أود أن تلفي تبي أبهرنا مسي مناسب كهيد عنون ولين وفرنا عاصم قف قصة كؤديكته الخدع هيسا فرنتي يعني حلقه لين بين دكلي وأنا بالعرين يعي هذا كورة عنو هذا عنو ماذا معي معرفة شيء ما أنكر من معي أنا كسيه لو تقول لها أنا كذا هذي
تاسنا دغستيل waxay noo gudbi barnaamijkii amuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuraha islaamka oo inoo soo diyaariyay nala socodsiinayo xuseen barra aadan halka aad dhigaysaa kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA isaga ayaan ku dhaafaynaa idaacadeena galabnimo tan iyo idaacada fiidimana waxaan idin leenahay ismaqal dambe waxay sare
DJs. They